Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, jsem Barbora Kroužková a v podcastu Fóra dárců dnes budeme mluvit o dárcovství v době pandemie. Jak víc než rok různých omezení ovlivnil odhodlání lidí, firem a státu dávat a pomáhat? Mění se výrazně způsob získávání peněz a jak pandemie prověřila a ovlivnila krizové řízení? Mými hosty jsou dnes Klára Špíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Dobrý den.
Dobrý den.
A Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady. Dobrý den, díky, dobrý že jste den. Přišli. No, nejdřív řekněte oba za sebe, co vlastně nejdůležitějšího si z té pandemie berete, Kláro?
Že není všechno, jak se zdá, protože myslím, že hodně médií probíhaly zprávy o vysokých vlnách solidarity a podobně, ale za nás registrujeme u některých dlouhodobých sbírek docela zásadní propady, tudíž ta pandemie jako taková rozhodně prověří to, jakým způsobem lidé darují a že nás určitě čeká ještě zajímavý vývoj.
S tou pandemií dva hlavní základní dojmy. Jednak ta deprese z prázdné, prosluněné sice, ale naprosto prázdné zoo. A jednak, a to budu trošku v rozporu, veliká vlna podpory. Ať už finanční, nebo řekněme morální, i třeba děti ve školách kreslily obrázky, buď nám je posílali, nebo je dražili a podobně. Takže vlastně dva velice protikladné pocity.
A velice konkrétně, jak vy oba cítíte, že se celý ten prostor dárcovství proměnil? Něco jiného, samozřejmě nádherného, podpůrného, jsou třeba obrázky, ale reálně vy potřebujete nakupovat pro zvířata, potřebujete zoologickou zahradu udržovat a tak je hodně důležité říct, jestli se nějak mění ty toky, jestli to dárcovství obecně tou pandemií se proměňuje.
Určitě ta podpora zoologické zahrady během pandemie se v průběhu času stále zvyšovala. Když srovnáme třeba rok 2019 a rok 2020, tak ta částka, kterou jsme získali od veřejnosti, byla dvojnásobná v roce 2020. A teď v roce 2021 už ke dnešku je ještě vyšší, než byla v roce 2020. Čili ta podpora opravdu i ta finanční, nejenom ta morální, ta zásadně narůstá. A já se domnívám, že ale je potřeba k tomu přistupovat hodně inovativně, hledat způsoby, jak veřejnost oslovit, nebo vůbec, jak získávat ty prostředky. Ono nejde jenom o tu podporu, o ty dary, ale třeba i o prodej suvenýrů, merchandisingu a podobně, e-shop a podobně, čili to je vlastně i největší výzva, protože pochopitelně ve chvíli, kdy se budeme bavit třeba o prodeji suvenýrů, tak vždycky tam v té zoo byl pocit, že důležité je to, co prodáme na těch stáncích, v těch krámcích zoo a najednou to bylo úplně jinak. Ty stánky nebyly a prodávalo se jenom přes e-shop a snad konečně tedy jaksi došlo k tomu pochopení, že ten e-shop je budoucnost. Ty stánky, že tam buď budou nebo nebudou, ale e-shop, že třeba pokud jde o získávání, tento způsob získávání prostředků, že bude zásadní.
A Kláro, cítíš nějakou větší nebo menší ochotu darovat, nebo se jenom přelévají právě ty toky a ta pozornost?
Já se domnívám, že je to opravdu hodně o té změně distribuce, protože když bychom se bavili o absolutních číslech, tak třeba u dárcovských SMSek nebo i u toho našeho projektu Daruj správně, tak tam taky pozorujeme nárůst. Ale je důležité podívat se, u koho ten nárůst je, jaké byly třeba akce, jaké ty organizace vlastně udělaly k tomu ty kroky, aby ten nárůst zajistili a současně do jaké míry je to téma pro dárce třeba srozumitelné.
A jakou roli v tom hrál COVID? Protože logicky by ta pozornost a odhodlání podporovat měla směřovat do zdravotnictví, ale tam lidi si řeknou, tam stát pumpuje svoje peníze, tak my pošleme buchtu nebo podpoříme zdravotníky jinak, ale víme, že třeba v pražské zoo tolik peněz není, tak tam konkrétně i pošleme peníze finanční dar?
Ona v tom hraje roli celá řada faktorů. Viděli jsme to třeba i v tom uplynulém období u povodní, protože když se stane nějaká takováhle katastrofa, která zaskočí, prostě vyvede lidi z rovnováhy, tak samozřejmě se semknou, jsou ochotní pomáhat, třeba to šití roušek, roušek a prostě dobrovolničení a podobně. Na stranu druhou takové vzedmutí nemůže trvat nekonečně dlouho. A lidé se samozřejmě potřebují i vrátit ke svým životům a nějakým způsobem fungovat. Výjimečné na téhleté pandemii je právě ta dlouhá doba trvání, což samozřejmě jednak dává prostor organizacím, které vlastně potřebují dary od veřejnosti, přesně nějakým způsobem zareagovat na tu změnu situace, nastartovat e-shopy nebo začít fungovat a komunikovat s dárci jinak, než byli třeba dosud zvyklí, ale současně právě je to i o tom, že některá ta témata, která třeba nejsou na první dobrou srozumitelná nebo nejsou třeba tak vizuálně vlastně jednoznačná, tak samozřejmě je třeba je podpořit i trochu jinak, než jenom od veřejnosti.
Jak se, pane řediteli, vám podařilo vlastně v té těžké době zorganizovat úspěšnou sbírku Pomoc pro Austrálii?
Tak ta sbírka proběhla hlavně ještě před covidem. My jsme ji zahájili v lednu 2020 a v podstatě ta hlavní vlna té sbírky skončila někdy začátkem února, čili těsně před pandemií. Potom také lidé na ní ještě posílali, ale jak říkám, bylo to v souvislosti s těmi požáry v Austrálii na počátku roku, čili já bych ji asi s tou pandemií žádným způsobem tu sbírku nespojoval.
Tak pandemie nebyla u nás, ale informace z Číny už byly v médiích, bylo toho všude plno, vlastně se čekala ta pandemie, přesto i v té době jste vyzorganizovali Pomoc pro Austrálii a i kdyby pandemie nebyla, jak vlastně umíte oslovit českého člověka, aby poslal něco i pro Austrálii?
No víte, ono zase nás nepřeceňujte. Tam všichni jsme vnímali v té době daleko víc než tu pandemii požáry v Austrálii, alespoň já jsem o tom přesvědčen. O té pandemii se začalo mluvit až později a v té době to ještě pro nás bylo něco v té exotické Číně a ještě mnohem později i ministr zdravotnictví psal, že se nás to absolutně netýká, že je to někde něco v Číně. Takže já sice jsem koronaviru psal, ale v souvislosti s netopíry a s těmi trhy a podobně. Ale zpátky k té Austrálii, čili všichni jsme hodně vnímali ty požáry. Mělo to ještě tu ikonu, když mluvíte o tom oslovení veřejnosti, tak jak si ti popálení koalové, kteří že jo, ty tlapky zavázaný a podobně. Takže to na veřejnost strašně moc působilo. A nějak se mě lidé začali ptát na sociálních sítích, kam by mohli poslat peníze. Takže já jsem doporučil nějaká australská konta věrohodná. No ale potom vlastně tam vznikla taková iniciativa zase ze strany veřejnosti, že přece jenom by to radši chtěli posílat na nějaký český účet, aby se nemuseli složitě to posílat do ciziny a přece jenom, že nevědí a tak. Takže my jsme udělali podúčet naší sbírky, pomáháme jim přežít někdy 7. ledna a já jsem si říkal, no tak fajn, tak 50-100 tisíce tam sejde a pošleme to pak do Austrálie. Nejenom, když jsem se po pár dnech podíval, tak už tam byly 100 tisíce a postupně tedy ta sbírka se dostala na sumu, tady mám dokonce přesně 23 milionů 166 tisíc korun, což bylo úplně něco neuvěřitelného. Ale myslím si, že tam skutečně sehrálo roli to, že to bylo téma, které oslovilo, téma, která mělo ikonu, koalu popálenou, téma, které se propojilo s nějakou českou organizací, která má, řekněme, určitou oblibu veřejnosti. No a tohle to byl výsledek, který upřímně tedy znovu opakuji, jsme nečekali. Je pravda, že pak třeba pomohla s propagací toho Česká televize, to bez pochyby tu sbírku ještě akcelerovalo, ale primární skutečně byly tyhle ty tři faktory.
Tak to i když nebudeme, Kláro, brát pandemii, tak je obrovský zásah. Když se sejde všechno správně a měla bys to seřadit, jak by si lidé, kteří chtějí oslovit veřejnost a říct si o pomoc, měli seřadit priority. Jak konkrétně? Co je dřív? Najít si to motto, najít si příběh, najít si ty cesty, najít si důvěryhodného partnera pro takovou sbírku?
Tak to je určitě velká alchymie. Každopádně ta kredibilita, ta důvěryhodnost těch organizací si myslím, že je tady opravdu alfa omega, protože ta organizace dokáže být jak odborným garantem vlastně toho tématu. U Zoo Praha samozřejmě nikdo nepochybuje, že dokáže správně a transparentně rozhodnout nebo najít partnery prostě v té Austrálii a ty finanční prostředky, které tady vlastně dárci poslali, že budou využity maximálně efektivně. Tak to si myslím, že je úplně jako ideální příklad. A současně vlastně bych možná upozornila ještě na jeden jev, ke kterému došlo vlastně během té pandemie, protože nejenom ta vlna solidarity, ale i vlna, řekněme, nevědomosti, takové té jako na jednu stranu chuti pomáhat, ale současně vlastně takového jako té neexpertnosti nebo toho, té neznalosti, jo? Že třeba lidé jako v dobré víře začali sbírat nějaké finanční prostředky, ale vůbec netušili a právě třeba najednou se jich sešlo hodně a vůbec netušili, jaké to má mít správné parametry, jak se mají takové finance účtovat, jak se mají transparentně vlastně s nimi zacházet a podobně. A současně se tady samozřejmě objevilo i několik takových jako lidí, kteří se prostě i na takovémhle neštěstí nebo na takovýchhle vlastně tématech nebo takovýchhle příležitostech snaží přiživit. To znamená, že vlastně proběhlo několik netransparentních nebo i podvodných sbírek. A musím říct, že vlastně my, když jsme dělali začátkem letošního roku průzkum veřejného mínění, tak nám vlastně každý druhý Čech řekl, že se setkal s nějakou podivnou nebo netransparentní sbírkou. Což samozřejmě důvěru veřejnosti v to posílat finanční prostředky na dobrou věc rozhodně jako nepodporuje. To byl i ten důvod, proč jsme vlastně v závěru loňského roku založili vlastně Alianci odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, která sdružuje organizace, které pořádají veřejné sbírky a kterým záleží na té transparenci a na tom, aby se vlastně dodržovala správně veškerá ta pravidla, která sebou to pořádání veřejné sbírky nese. A určitě smyslem vlastně všech těchto aktivit je podpořit to, aby ty vysoce nastavené dárcovské standardy, které v České republice jsou, a ta vysoká důvěra v odbornou vlastně stránku těch neziskových organizací a v jejich transparentnost, aby tady ta důvěra zůstávala.
Pane řediteli, měnilo se nějak chování lidí, kteří vás podporovali už před pandemií, třeba že stopli svoje sponzorské aktivity, krmení zvířat, nebo naopak tím, že už mohli podporovat zoo čistě jenom online a na internetu, tak ta podpora v tomto smyslu vzrostla?
Přibývalo lidí, kteří nás začali podporovat, to zcela bez pochyby. Když se podíváme do toho kmene dárců, těch tradičních, tak já nemám informaci, že by nějak oslabil. Prostě kdo se ho podporovali, vesměs tom pokračovali a přidali se další. A přidali se nejenom kvůli té potřeby, ale protože jsme nabídli v té první vlně pandemie třeba hodně adopcí nově narozených mláďat, atraktivních a podobně. A v té druhé vlně zase třeba ty stravenky pro zvířata, které si získaly velkou oblibu a já to i slyším od lidí. Ono to je
i od dětí, můžu říct, že tím, že ale vlastně se dá dát no, i celkem málo.
Poměrně malá částka, máte děti, tu stravenku a teď jako to různě, že ho sbírá, jaký zvíře ještě nakrmí a podobně. Takže tohle to zafungovalo a to přineslo tedy hodně nových dárců. Mimochodem těch stravenek se prodalo už skoro 150 tisíc. Takže to je opravdu hodně.
No, ale přišli jste o gorilu.
No ano, tak ano.
Takovou vlnu tohle vyvolalo.
No tak tam došlo k úhynu Bikiry, gorily, která dlouhodobě byla, řekněme, problematická, protože ona byla odchována v lidské péči a vlastně v té skupině goril se necítila komfortně. Byť tady v Praze ještě tím, že ta skupina je opravdu stabilizovaná, tak to bylo lepší než třeba v těch místech, kde byla dříve. Pokud jde o tohle, tak na ty gorily jsou nabalení takový fanoušci a až řekněme fanatičtí, kteří všechno vědí nejlíp a to zase vyvolalo pochopitelně nějaké napadání chovatelů, veterináře, mě a podobně, ale jak si zdá, co s tím to nemá, co dočinění.
Ani to nemělo,
myslím, jako velký dopad, kromě nějaké poměrně úzké skupiny lidí.
Kláro, když jsi mluvila o tom, že se objevily i nějaké podvodné aktivity a představíme si ty lockdowny, kdy, já už jsem to říkala, lidé, i když chtěli pomoci, tak se museli soustředit na internet, na mobil, třeba DMSky. Využívali víc, věděli vlastně, komu poslat, jak poslat. Je to povědomí o formě pomoci díky SMSce už hodně rozšířené?
Já myslím, že za těch, kolik to už vlastně je, 17 let, kdy ta dárcovská SMSka u nás funguje, že a vlastně za zase velmi dobře nastavených dárcovských pravidel, že si myslím, že tu svoji skupinu má, že se rozšiřuje. My za ten loňský rok také evidujeme vlastně docela zásadní nárůst dárcovských SMSek, samozřejmě u i specifických akcí, protože se nedaly pořádat benefiční koncerty, i ta televizní vysílání vlastně třeba vypadala úplně jinak. Nadace rozvoje občanské společnosti vlastně se svým slavným a tradičním kuřetem vysílali kuře v baťkorách, kdy vlastně to bylo takové vysílání z domova, bylo to netradiční a zaznamenali obrovský úspěch. Takže dárcovská SMSka byla jedna věc, ale druhá věc samozřejmě jsou i ty nové online možnosti, jak přispívat. Tam také vidíme vlastně v rámci projektu Daruj správně větší oblibu těch online možností vlastně posílání peněz, ať už je to standardní vlastně posílání přes kartu, platební bránu, ale i darování přes Apple Pay, Google Pay a tyhle ty vlastně možnosti, které ještě jednodušují vlastně zadávání té částky, platby a podobně. Ale na co bych zase ráda upozornila, že rozhodně třeba dát si pozor, tak jsou ty různé facebookové sbírky, protože vlastně i vlastně v prostředí Facebooku, kde to tak trochu bereme, že jsme tam jako kdyby mezi přáteli, protože se nám zobrazují příspěvky primárně lidí, které máme na sebe nějakým způsobem napojeni, tak se tam samozřejmě může stát něco nekalého. Zalistované vlastně jsou na Facebooku mnohdy organizace, které jsou zahraniční, to znamená vlastně český člověk o nich nemá povědomí, anebo je vlastně velmi jednoduché uspořádat takovou jako sbírku, nějakým způsobem ji šířit i třeba s uvedením nějakého čísla účtu. A vlastně toto byl přesně ten nechvalně známý případ, který vlastně otřásl tím společenským povědomím loni v létě, ti vymyšlení, zaplať pámbu, tady vymyšlení sirotci, ale vlastně ta paní, která za tou sbírkou stála, vybrala ve velice krátkém čase jednotek dní, prostě 100 000, které ve finále skončily na zablokovaném vlastně účtu. Zaplať pámbu, aspoň tak.
Já jsem to myslela spíš tak, že pokud zrovna neběží nějaká kampaň a samozřejmě v povědomí lidí se aktivuje ta možnost poslat tu SMSku, jestli už vědí, když chci pomoci, můžu ji poslat a najdou si cestu k tomu projektu, kam peníze, tak to zašlou.
Já si myslím,
protože jsme pořád na internetu, protože umíme už hledat možná víc.
Já si myslím, že ono to dárcovství tak úplně takhle nefunguje, že by člověk si tak jako přemýšlel, komu dneska pošlu dárcovskou SMSku, ale že je to vlastně přesně tak, jak říkal pan ředitel, je to o tom oslovení konkrétním, s nějakým konkrétním příkladem, s konkrétní nabídkou pro toho dárce. To znamená vlastně, když najdeme nebo zaregistrujeme vlastně ve svém okolí takovouhle vlastně informaci, že v zoo prostě nejsou lidé a je potřeba se postarat o zvířata, takže ten dárce na to zareaguje a že vlastně je to spíš takto ten model funguje, než aby člověk si přemítal, co dnes komu dnes daruji.
Pane řediteli, jak celá ta doba prověřila procesy v ZOO, které se týkají krizového řízení? Teď jenom nemyslím reakci na nějaká vládní opatření, ale jak jste přemýšlel ve chvíli, kdy to prostě houstlo, kdy už se to blížilo a musel jste počítat s tím, že samozřejmě nějaká omezení padnou i na zoologickou zahradu?
Tak my jsme k tomu přistupovali s velkou opatrností předběžnou k celé té krizi, takže jsme byli trošičku v něčem i napřed. Ještě než byla ta oficiální opatření, tak my třeba jsme zavírali pavilony a podobně, protože v tom loňském roce jsme opravdu měli obavy z toho, jak se to vyvine. Jinak musím říci, že tam vlastně ta ZOO s jejím zavíráním a pak otevíráním, ano, to bylo hodně narychlo a podobně, ale my jsme, nebo já tedy, abych se k tomu přiznal, jsem celou dobu vždycky, když bylo zavřeno, razil to, musíme tu ZOO držet ve stavu tak, abychom ji mohli následující den otevřít. To znamená, že se pořád uklízelo, dělalo, pořád se dělala údržba a podobně, což myslím, že se zúročilo nejenom, že se pak otevřelo přece jenom o něco snadněji, ale také, že ten areál nebyl zanedbaný, protože když byste to nechala, tak samozřejmě potom je to jako když doma neuklízíte. Že?
Tam nejde tak. O home office, že?
takže bych možná zmínil tohleto. Jinak pochopitelně tam byly home office také v zoo těch profesí, které nebyly potřeba v areálu, tak to byla nová zkušenost. Z mého pohledu to není zase až tak pozitivní, jak pak někteří manažeři říkali, že vůbec není potřeba, aby lidi chodili do práce, že to jde zvládnout z home office. Já jsem přesvědčen, že ten osobní kontakt, ta komunikace a nejenom těch, kteří se setkávají pracovně, ale třeba i nepracovně, protože teprve tím dostanou ten kontext toho, co se v zoo děje, že vědí, co dělají ti kolegové z jiných oborů. Takže třeba i z tohoto důvodu já ten home office nepovažuji za něco, co nás spasí.
A musel jste lidi rozdělit na party, jak jste říkal, spíš vůči zvířatům jste měli tu předběžnou opatrnost nastavenou vyšší, nebo i vůči kolegům?
No tak ono to je jedno s druhým, že jo, protože tak to jsem nenastavoval já, to nastavovali kolegové ze zoologického útvaru, ale skutečně tam u mnoha zvířat byly týmy, které se vůbec nepotkávaly právě pro případ, že by jeden šel do karantény, tak aby byl ten druhý. Protože úplně typickým příkladem, to neříkám tady poprvé, jsou sloni, kdy jednak ta péče o ně je pro vysoce kvalifikované lidi, kteří prostě vědí, jak k tomu přistoupit, jsou to potenciálně velmi nebezpečná zvířata. Na druhé straně také ti sloni jsou zase zvyklí na své chovatele, takže abychom se pak sebrali a řekli si, že teda tam půjdeme místo chovatelů slonů něco řešit, to by byl už hodně velký problém. Čili ano, bylo to takhle rozděleno a snažili jsme se nějakým způsobem to zvládnout, byť v jednu chvíli už to bylo hodně na hraně.
A jak zvířata přivítala lidi, teď když se zase uvolňuje?
Tak to je jaká ta otázka, jak nesla to, že jsou bez lidí a jak přivítala lidi. Tak ta zvířata jsou na něco zvyklá a každá změna pro ně je překvapení a každá změna vlastně pak je v jistém smyslu nemilé překvapení. Čili když ti lidé chyběli, tak to pro ta zvířata bylo něco, s čím se musela vyrovnat. A když potom přišli zase, tak po té dlouhé době se musela vyrovnávat s tím, že lidé přišli. Ale je pravda, že to proběhlo velmi rychle. Já jsem se na to vyptával kolegů během jednoho dne. Vlastně se všechno vrátilo do normálu.
Co má, Kláro, v organizacích zůstat jako memento, na které si budou muset pamatovat a jako zážitek a proces, který budou muset už navždy včlenit právě třeba do krizového řízení a do svého plánování?
Určitě ta flexibilita a reakce na změnu. Myslím, že v tomhle tom jsme asi podobně jako zvířata. Prostě pokud se něco změní, tak můžeme být chvíle zaskočení, ale nemůžeme v tom zaskočení prostě zůstávat nějak jako trvale a dlouhodobě. A za sebe musím říct, že jsem velmi ráda, že i do, řekněme, mnohdy jako vnímaného takového toho prostředí neziskových organizací jako konzervativního vstoupila celá řada online možností, online nástrojů, které mohou vlastně usnadnit to fungování, usnadnit vlastně nějaký přístup k informacím a podobně. Byť podobně jako pan ředitel, nejsem úplně zastáncem 100% home office, taky si myslím, že i ten neformální kontakt, osobní kontakt je velice důležitý a přínosný vlastně do každého pracovního prostředí. Tak se nám velmi osvědčily právě třeba workshopy nebo akce v online režimu, kam bylo možné zahrnout vlastně lidi z celé České republiky, pro které by třeba to cestování bylo obtížné. Aktivity pro neformální pečující, kteří vlastně opravdu byli doslova uvězněni vlastně se svými rodinnými příslušníky doma, protože ta respitní zařízení, ta pečující zařízení třeba vůbec nefungovala. A oni vlastně neměli přístup k informacím, přístup k podpoře a podobně. Takže vlastně ta reakce na změnu a určitě využívat online nástroje v maximální možný prospěch, tak to si myslím, že je velmi důležité.
A je nějaká oblast, která akceleruje teď právě svoji činnost a umí využít i té situace, a na druhou stranu nějaké nadace, nějaká oblast lidské činnosti, která tím byla nejvíc postižena, už jste udělali nějaký takový lockdownový účet?
Když se podívám vlastně na tu oblast dárcovství, tak je vidět, že u individuálních dárců ta komunikace, pokud byla dobře udržovaná, tak vlastně fungovala a ten tok těch finančních prostředků se sice různil, ale vlastně nebyl úplně zastaven. Na druhou stranu u firemního dárcovství, tamže vlastně se jednalo o celou řadu aktivit, které byly zrušeny někdy i bez náhrady, ať už to byla různá benefiční představení nebo benefiční akce nebo programy, které vlastně třeba teprve se měly nastartovat. Tam došlo vlastně k poměrně vysokému zmrazení těch finančních prostředků a tam evidujeme propad jak v tom loňském roce, tak vlastně už vidíme, že i v tom letošním dochází vlastně k transformaci, takže uvidíme, co to vlastně přinese ještě do těch dalších období.
Vás, pane řediteli, ještě to nějak omezuje? Vy jste zmiňoval kontakt vašich expertů, vašich lidí, třeba i s lidmi z jiných oborů, ale i ze zahraničí. Hodně se mluvilo o tom, že právě mezistátní výměny zkušeností, navzdory tomu, jak třeba rychle byla vyvinuta vakcína, jak si epidemiologové předávali informace, tak v jiných oborech to možná utlumeno bylo, jak u vás?
Já když se podívám teď nikoli do areálu zoo, tam se pak mohu vrátit, ale vně, tak tam já největší problém vidím v té nemožnosti cestovat, zejména ve vztahu k in situ projektům, to znamená k projektům na ochranu ohrožených druhů. Protože když máte něco organizovat, letecký transport koní Převalského, toulavý do Mongolska, toulavý autobus v Kamerunu, tak ta osobní přítomnost prostě je nezbytná. A teď jsem uvedl jenom dva příklady, mohl bych jich uvádět téměř nekonečně. Čili tam ty aktivity ne, že by se úplně zastavily, ale řekněme, že trošku přece jenom poklesly a budou se muset restartovat. Byť zase na druhé straně také to přineslo určitý prostor, abych nebyl úplně negativní pro různé věci, na které dřív nebyl čas. Třeba gorilí pohádky byly přeloženy do místního jazyka Bajue, jo, protože ten náš pracovník, kterého tam máme, tak vlastně tím, že ta jeho základní činnost probíhala v omezené míře, tak začal organizovat tohle. Pokud jde třeba o konference mezinárodní a podobně, to je podobné jako s tím home officem. Je to dobré, ale myslím si, že před tou pandemií toho bylo až moc. Jo, že se věčně dělaly nějaké konference, setkání, jednání. Prostě to, kdyby na to přišlo, tak by člověk jako nebyl ani den v Praze a... To už je pochopitelně nesmysl. Spousta věcí se dá vyřídit online a těch konferencí myslím, že by bylo jedině dobře, kdyby ubylo, ale byly o to intenzivnější a byly o to cennější, protože pak už to bylo prostě, když máte něčeho moc, tak už si nevážíte ničeho. Když se ještě podívám dovnitř do areálu, tak pochopitelně se zkomplikovaly třeba transporty zvířat, získávání zvířat. My chceme do Darwinova kráteru Wombaty, no tak Austrálie je v totálním lockdownu dlouhodobě. Nedá se řešit téměř nic. Pochopitelně i teď v tom areálu jsou omezení, ale tak to asi není úplně předmětem tohoto rozhovoru. Rozhodně ta pandemie je velkým poučením. A já jsem přesvědčen, a to trošku budu opakovat, co už tady zaznělo, je potřeba být velmi flexibilní, být si toho vědom, že ta flexibilita je nutná. Ono pak narážíte na ty stereotypy a ta pandemie snad alespoň trochu je pomohla rozbít jednak. A jednak pochopitelně v některých ohledech se budou muset změnit, nebo už se změnily naše přístupy, viz tedy využití různých online řešení, nejenom teď nemyslím jenom konference, ale třeba i ve vztahu k fundraisingu a podobně.
No a co čekat dál? Co čekáš ty? Jak si představuješ, že dál celý sektor se bude vyvíjet?
Já si myslím, že se ještě uvidí, jaké budou ty dopady právě v té oblasti dárcovství, jak na straně firem, tak na straně jednotlivců, protože my opravdu evidujeme už vlastně od toho loňského roku, že samozřejmě vlna solidarity a chuť pomáhat tady je a za to jsme velice vděční, ale opravdu se velmi různí to, kdo je na té špici, kdo vlastně tu podporu získává a máme celou řadu organizací, které vlastně byly na nějakém opravdu dobrém místě a došlo jim k obrovskému propadu jak ze strany individuálních dárců, tak ze strany firem a jen obtížně hledají zdroje pro realizaci aktivit na vlastně ta veřejně prospěšná témata, kterým se věnují. Za mě je vlastně největší výzvou teď to udržení té důvěry a udržení vysokých standardů dárcovství, které u nás v České republice zaplať pánbu máme, protože to opravdu považuji za velmi důležitý faktor celého toho prostředí, aby se lidé nebáli darovat. Protože vlastně, co tady vnímáme dosud, zatím pořád tady byly ty různé podpůrné programy, nedocházelo k nějakým masivním propouštěním a je otázkou, co vlastně přijde, do jaké míry lidé vlastně budou muset řešit konkrétně svoje životy a jestli na to dárcovství budou mít vůbec prostor.
Jak uvažujete vy? Budete chtít zachovat to, co teď je a nějak usadit ve společnosti nebo spíš budete chtít jít tou cestou ještě více oslovovat lidi a vymýšlet nové projekty?
Víte, ve vztahu k tomu dárcovství, fundraisingu, tak my jsme třeba na začátku té pandemie byli hodně, hodně zdrženliví, protože zatímco já jsem to říkal na tom příkladu, že zatímco povodeň postihla nemnohé a pražskou zoo velmi významně, tak pandemie postihuje všechny a potřebných bude mnoho. Až postupem času, kdy vlastně i pro nás ta situace se stále zhoršovala, tak jsme začali o to víc žádat, tedy o nějakou podporu. S otevřením zoo ta podpora se zásadně snížila a my k ní vlastně už dál ani příliš nevyzýváme, protože máme otevřeno. Říkáme, přijďte do zoo, říkám to i tady, taky podpoříte nejlépe. A samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte i jiným způsobem, ale tu ruku už tak naléhavě nataženou nemáme. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Pro nás určitě bude důležitý také ten fundraising na takzvané in-situ projekty, které jsem tu zmínil, což je důležité poslání zoo a financujeme ho z velké části právě také z fundraisingu. Čili to je ve vztahu k tomu dárcovství. Jinak já věřím, že ta pandemie neotřese touhle společností a ekonomickou situací státu, hlavního města tak, aby to znamenalo nějaké zásadní zbrždění, ne-li zastavení rozvoje zoo Praha, protože kdo chvíli stál, už stojí opodál.
Doufejme, že ne. Díky, že jste přišli. Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady, Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Děkuji mnohokrát za debatu, mějte se hezky, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.